vous à la U Radio.
Morning ensemble, Mistbal Ashraounous sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Astorichta, la deuxième rendez-vous Mahamat Sudonous. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous chante avec Abdul Kumkulchi et je démarre Bla Story Dial Kamoisi.
Story de l'homme, je vous une story comique. ديال ريحة الشامبر دي كوبل مغيي مع الوقت.
اوكي بونيكوت.
رائحة غرفة النوم من أول شهر زواج حتى الشهر الثالث. بخور مسك، دهن عود، ورد عنب كارز، وبعد سنة إلى خمس سنوات. بيبي بودر، جونسون، شامبو، نونو بامبرز، حليب أطفال. بعد 20 سنة وما فوقها كأنك داخل إلى غرفة مشعوذ. فيكس، حلبة أبو فاز، لصق الظهر، زيت الخرواع، سدر، زيت برجسون، زيت فرامل، بنادول، علك مور، زيت.
Zit farabi,
zit farabi.
C'est pas faux. Franchement, j'y ai jamais réfléchi comme ça, mais c'est un peu le cas. Ouais. C'est un peu le cas. Qu'est-ce qu'on floue le becher, le bête que tu veux lui dire qu'il a le bébé. Et pour le faire que tu cherches, mais que tu l'as tant là, que tu dis que dit les articulations d'elle que tu veux dire.
انا لا ستوري ديال اليوم على لي بارون خاص وكيفاش خاص تكون لا رياكسيون ديالهم ملي ولدك يقول لك بابا شحال جبت واش جبت مزيان ولا ما جبتش مزيان
très bien on écoute tout de suite
la façon dont tes parents réagissent à tes notes ça détermine beaucoup la personne que tu vas devenir plus tard t'as le classique et les autres ils ont combien ça produit des gens qui se comparent en permanence moi j'ai eu quelque chose de totalement différent que je ramène un 3 sur 20 ou un 17 ma mère elle avait toujours la même question est-ce que t'as suffisamment travaillé et ce qui est intéressant avec ça c'est que parfois j'avais eu 17 j'aurais pu mieux faire mais je m'étais reposée sur mes acquis et auquel cas elle était pas contente du tout et parfois j'avais un 6 et je lui disais j'ai fait le maximum et elle me disait c'est bien ma fille à partir de là j'ai développé le syndrome de la bonne élève. Je veux toujours faire mon maximum. Et c'est comme ça que je mesure le succès. Le piège de ça, c'est de devenir un bourreau de travail et d'avoir du mal à prioriser parce que t'as envie de faire le maximum partout.
دابا محسن تقول لي واش تو بيان تقول لي تو بيان درتي لي فور ماكسيموم اللي خاصك دير
10 10 لا موين كاين صافي الله يعاونك
محسن ما يمكنش دير مع هذا
مي بدا تكون كبر هكا
كان غيولف
كنت غنكون امين
non mais pour moi c'est une bonne idée en fait Anaka tu évalues le travail de la personne mais
si tu compares
avec les autres là c'est-à-dire s'il a fourni le maximum même s'il a laissé ainsi c'est pas grave c'est le maximum dès que la matière peut-être mais douche mais ou là mais fait mais je me disais ou là il a pas réussi il faut chercher le problème ailleurs mais en tout cas il a fourni le maximum mais après parce que ce qu'on câble dans ce système peut-être le plus difficile c'est que vous êtes à terre est-ce que vous bien sûr بالسير درت لو ماكسيموم الوغ كنت ما درتي والو
وانت كتجيب زعما الله يهديهم لي باغون في شي حوايج عاوتاني زعما ما كتلومهمش غير ما فوالا الموك ديكسبيريونس في ليدوكاسيون ولا هذا انت كتجيب 17 تيكوكو الاول شحال جاب شكون باش الاول شحال جاب مالي اخويا انا دافع عليه الله هاي انا راه الابتدائي هذا اسمع محمد
شي موتيفي
Non,
البسبوسه والكنافه والسكريات والعيش الابيض والبيض الابيض صح كده لا تخيلي مش أسوأ أكلة في التاريخ. أسوأ أكلة في التاريخ اختراع الزيت.
الزيت.
القلي. إنك تقلي أي حاجة. عارفة بقى اللي هي الحاجات الفريد شيكن والحاجات دي كلها وأي حاجة تحطها في البطاطس محمرة.
البانيه بقى.
كل المحمرة. بصي كل ما هي فكرة اللي احنا بقينا نسوي في الزيت أو بنغلي الزيت زيوت مهدرجة. الزيوت دي المهدرجة دي كمان سخنت وبقت بتغلي توصل لدرجات حرارة عالية جدا. دي بتعمل بقى تصلب شرايين. كوليسترول. غلطات. جلطة صغيرة ممكن توصل للمخ العين ممكن يموت. يعني ممكن أكلة فريد شيكن توصلك أنت ممكن تموت.
فعلا تؤدي للوفاة.
بالظبط. فهي دي المشكله.
بيكون الزيت بقى ايه يا دكتور؟
ما هو دي زيوت اولا زيوت نباتيه
بتستعمل اكتر من مره.
دي زيوت نباتيه. تعالي بقى تعالي تخيلي بقى المحلات بتستعمل ايه. انت فاكر المحلات بتستعمل الزيوت اللي هي الحلوه الجميله اللي احنا عارفينها النظيفه دي شويه؟ لا خالص.
النظيفه دي شويه
في الصفايح طالع من المصانع. يعني الشركات اللي بتنتج البطاطس والحاجات دي كلها المقليه والحاجات النص قلي والكلام ده النواتج بتاعتها كلها بتطلع بتتعاد تنظيفها تاني وكده من الشوائب بتاعتها وبتطلع لمحلات بقى بتاعت الفول والطعميه والحاجات اللي هتقلي في الزيت والكلام ده كله وبيستعملوها. فالزيت يعني عارفه معاد تدويره اكتر من مره وده بيعمل مشاكل جامده جدا. ده ممكن فعلا فعلا يؤدي للوفاه.
ايه بقى Eh ben, faites très attention à vous et évitez ça la hard crisp.
Colorez mon assiette, mal.
Le frit, c'est vrai. Mal frit, mal dijler.
Tu peux faire des frites au four. Un réel air fryer. Tu peux faire des frites au four. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est
bon? Le béni.
Hein?
Ou le béni?
La voûte des amants.
زمان
شوف اللي قديتي حياتك كامله مره واحده في شحال
مره في شحال باغاف
صافي واخ
فين غير حبش شينا من
كتويه غير نسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن واحد السيد اللي كيشرح لنا الفرق ما بين مني كيكون عندك ان فيكست مايند سيت ومني كيكون عندك ان جروث مايند سيت نسمع ان بيتي بو لا ديفيرونس.
Dans la vie il y a deux types de personnes. T'as les gens qui ont le fixed mindset qui pensent de manière bloquée. Le fixed mindset c'est je suis timide, je suis nul en maths, je suis bon dans ça, par contre ça je suis pas bon, ça sera jamais fait pour moi. Et de l'autre côté, t'as des gens qui ont le growth mindset. C'est des gens qui se disent, pour l'instant, je suis timide. Pour l'instant, je suis nul en maths. Mais si je fais l'effort d'apprendre, peu importe le temps que ça prend, je peux devenir bon dans ce que je veux. Ceux qui ont un mindset figé vont galérer à avancer dans leur vie parce qu'ils ne sortent jamais de leur zone de confort. Ils pensent qu'ils peuvent rien apprendre de nouveau. D'ailleurs, ils ont fait une expérience sur des enfants aux États-Unis. Ils ont pris deux groupes d'enfants, un à qui on apprend que s'ils mettent l'effort, ils peuvent apprendre n'importe quoi, et un deuxième groupe qui ne suit pas du tout ce cours. Et ils vont les suivre des années après et ils vont se rendre compte que le groupe d'enfants qui ont appris le growth mindset réussissent beaucoup mieux dans la vie.
Alors,
non,
je connais growth. Je connais growth. Fixed. Fixed. Je sais pas,
j'ai
appris
ça,
c'est growth.
Oui, mais de base, c'est-à-dire que le temps les arftik anaya ou daba, un grand changement.
C'est vrai que j'ai beaucoup changé.
C'était pas comme ça, tu es plus ouverte à beaucoup de choses. Exact.
La combinaison.
لا تو جوغ صافي ما عنديش مع هادي صافي كنعرفش
حمقش راسي
صافي حمقش راسي
سي فري عاد انا بديت كنبدلو شويه سي فري مي سي فري اي وفاء
انا واخا ما عرفتش حاجه غادي
لا وفاء لا
وفاء اش طاري كتقلب تبارك الله
فهمتش علاقه ولكن كتقلب
تبارك الله قولي
وفاء
لا كتخدم اذا جروث
لا سي لي انتريسي باغ ان تروك كتقول انت او فون tu n'as même pas l'idée لاش tu le fais pas تيسحب ليك انت عارف ليدي تتقول وا ما
عينكس
خليها المهم شي نهار مو جو في لو فير
دابا تجي
alors que non انت راه عندك il y a un blocage quelque part derrière.
C'est vrai. Donc, mara l'ouah t'chassou yidrou l'fkt frasou haïou l'khdma fara ala rasou. Le changement qui vient rapidement quand tu commences à vraiment te connaître et travailler. Ça tue.
Morning من 7 على 10 ونص على يو راديو.
Tout de suite, troisième et dernière, plutôt deuxième et dernière partie de la story. Et je démarre la story de la
story de l'Ioma, étude fiscale, je vais vous dire que c'est bizarre. Et concernant le gel, Amir, je vais vous dire que c'est un peu.
On aimerait tous.
D'accord,
on écoute.
Je pense que le rage de Moutazouj, les tibous, je vais vous dire que c'est un peu plus de temps. Je vais vous dire que
c'est un peu
plus de temps. Je vais vous dire que c'est un peu plus. هو هرمون لوسيتوسين اللي كيعطي الإحساس بالأمان والراحة النفسية وهذا الهرمون كيساعد على تقليل التوتر وتعزيز الثقة في النفس وكيحسن حتى من الحالة الصحية بصفة عامة بالإضافة إلى هذا الشيء العلاقة الحميمية والتواصل الجسدي في إطار الزواج تلعب دور كبير في تعزيز الروابط العاطفية وتقوية العلاقة الزوجية وهذا الشيء طبيعة الحال كيساعد على النجاح والإنتاجية ايامنا العاديه الا عجبك المحتوى
ما جاتني مورا خاص تكون لا فراز ديال عادل امام ينصر دينك
جاتني 4 ans زعما واحد
ما كافيانيش
سا فو با الكو سا فو با الكو كل نهار باش نزيد 4 سنين
اللي كيحسبها ماتيماتيك ما يمكنش ما فيش
دابا ما فيها باس ما فيها باس كاع
عادية
فيها باس تزاد 4 سنين ولا ما تزادش ما فيها باس
بالعكس
بلا ما كيطمعش بزياده
سا غومونت لو مورال تي بيان فيك تا كونجوانت
هادشي طبيعي
ايه والله يسهل على الجميع
زوين الله يسهل على الجميع دوزي الباك اختي
سهل عليهم داكشي اللي كيديروا
مزيان كملوا
كملوا هادشي اللي كيديروا فينا
واصلوا واصلوا
واصلوا ندوزو دي كل ستوري ديالك وفاء
شنو هي الهوايه ديالكم؟
النوم
الهواية شنو هي الهواية ديالي انا
انت الغناء انا شطيح نقدروا نديروا جروب انا
وامين انت الاكل
الهواية الرقص هواية استجغ
ماشي بالضروري تكون كديرها
ماشي كديرها
كتهواها
انا كنهوى
الركماجة
الركماجة السيرف هواية وي غناء
صافي خليكم غير في هذا الشيء
صافي
سمعوا لك سخي واحد السيده قريبه لمحسن
محسن عندك هوايه
اي
شنو هي
نوم
نوم
هي ديال هنا
نقول لكم انا راه
وهذه راه
صغيره
وهذه ديال طول الموند صراحه هذه هوايه ديال كل الناس هو الحياه
عندي واحد الهوايه زوينه هي ديال نتفرج بالليل يكون سكات في الدار وكالم
انت كتفرج
ولا واكل عرفتي هذيك الكرشه عامره
خاصك شي حاجه حلوه
تخمه خاصك
يلا كملتي الشيبس وتبدا لا كلاص
مثلا ولا شي حاجه ولا باقي ديك الزريعه طن 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 و
ترى ما كنفهمش
ديال الحلاوه ودير شي دوكيومونتير ديال الحيوانات
او كيجي مع الصباح زوين
اش نقول لك بالله
انا راه كيجينا حمق والله الا كيجينا حمق
سي فري سي فري
كيديرها وشوف كي تكونسونطرا ودماغ وشوف شو غيدير ليه
تفرج
ما
اولا شي دوكيومونتير اما نزيد نحمقك شي دوكيومونتير بشي لغه تنقول لك
هادشي
لا الالمانيه ولا الروسيه ولا شي حاجه وكتحاول تفهم
كطيب ناسك
وكتحاول تفهم
لا ما كيطيبوش كيفيق
كنحاول نفهم اولا هكا دون مانيغ تري الياتوار كندير مثلا جو سي با بور نو با سيتي دو شين تندير شي شين فرنساويه هكا الياتوار تلقاهم دايرين شي دوكيومونتير مثلا على شي وحده غادا تولد شي بقره في
شي فيلاج
شي فيلاج بعيد
لابسه لي بون
عرفتهم هادو كنطيح فيهم لحد الصباح
عرفتيهم هادو
لحد الصباح كنت كنطيح فيها
شي هادو غير الغوديف بالليل ديال شي اوبس واش انا بقى اولا شي امودو شي امودو
الحناش
كيمشي لشي شي قلعه
دابا عرفنا علاش كتجي معطل
كتفرج
امودو
وتيمشي وكتسمع هذاك باحث في الشؤون واحد تلقى عنده موسطاش ودبانه تيقول لك في الشؤون الروسيه زعما هو اللي كيفهم في الروسي
يمكن بازليك انا كنت في الصباح ما كنقدش عليهم
جلسينو هو و البريزونطاتور لا البريزونطاتور لا هادشي ديالنا المغاربه
واللي كيصور
اللي كيصور البريزونطاتور
ومظلام
مورام عرفتي اللي كيخصو الصغيره في شي رياض في مراكش داخل
الكرسي على مجالس هو عادي
شو مراكش سخونه وضارب فيستا
اللغه العربيه
واحد روسيا
وكيهضر في الشؤون الروسيه
الروسي خص كل
روسي بزاف عرفتي دوك اللي تيهضروا صباعهم كيدير صباعه على صباعه بحال هكا
كيبقى قصيدي
غير بحال مولينكس كيبقى يهضر
واش الدرول تنوب
وديجا مراكش سخونه وضرب كل مونطي وفيستا ديال الموبرا ودبانه وموستاش تيقول لهم لان القضيه تاع هذاك وقت قال واحد الديبي وانت الطونسيون تيطيح لك الطونسيون
وانت ما بغيتيش تنعس اخويا
يا ان اوديتور ولا اون اوديتريس صيفطوا لنا قال لك لو اوبي ديال باباه ولا باباها سي دو ميتر لي كليب ديال الموسيقى الهنديه قبل ما ينعس
او بابا واعر
الله يلا السوق
كيعرف يشطح
بابا واعر لا جينيراسيون
كيسمى
جينيراسيون ديالنا راه كبر بلي نوض ولا قبل منا السور قبل منا ما كيدير
راه هادشي اللي كيدير بابا ولا بابا
لا هادي باش ينوض اللي درتي هادي اخي
ما عرفتش شنو دار
بغيت نجيب الطوب لاين ولكن مشى
شناهو هادو شناهو
ندوزو لا ستوري ديالك عامل
ما ستوري غتسمعوها سي دي ستاتيستيك اللي غيخليوكم تغولاتيفيزيو بزاف هاد الحياه.
Voici 4 chiffres qui font bugger le cerveau et qui vont t'aider à relativiser. On est 100 000 milliards d'êtres vivants sur Terre et les humains ne représentent que 0,01% de tous les êtres vivants. Et si on se fait un petit tableau en croix comme au collège, tu ne représentes que 0,00000125% de tous les êtres vivants sur Terre. Et évidemment, ça s'applique à tous les humains, donc si un jour quelqu'un te juge ou te critique, dis-toi que cette personne, elle représente 0,00125% des êtres vivants. Et donc, statistiquement parlant, son avis, on s'en bat la race. Il est quasiment insignifiant. Dans 100 ans, pratiquement tout le monde sera mort. Toi et moi... On n'est plus là. Et un jour, plus personne ne se rappellera de toi. Est-ce que tu sais qui sont tes arrière-arrière-arrière-grands-parents? Parce que moi, non, désolé pour eux. Alors s'il te plaît, arrête de calculer les gens, te demander ce qu'ils vont penser de toi, parce que même ta propre famille va t'oublier. Ensuite, dis-toi que le soleil va mourir dans 5 milliards d'années, il n'y aura même plus de système solaire, plus de planète, et toi, t'es encore en train de te demander ce que ton collègue ou le gars de ta classe va penser. On va tous mourir, même le soleil. Ton temps sur Terre est limité et à la fin, rien n'a vraiment beaucoup d'importance. Fais ce que t'as envie de faire, ta seule limite, ça doit être toi-même. Sois quand même une personne gentille et respectueuse, hein. Mais ne prends pas les choses futiles trop sérieusement. Porte ce que tu veux, dis aux gens que t'aimes, que tu les aimes, envoie un message à ton crush, va faire tes folies, hein. Et puis de toute façon, à la fin de la journée, on est juste sur un caillou qui flotte dans l'espace, non? N'hésite pas à enregistrer la vidéo si elle t'a aidé et puis nous, on s'attrape comme d'hab.
تيعت عليكم الطيب
هادي زعما كنشوفو ما لقينا ما نقولو
خديتو هذيك لابارتي صيفطو ميساج للكراش ديالكم
اي
صافي شو اي ميساج خصك تاخدي منه اهم بارتي اللي كتخصك اذا جو هيد
صيفطه وفاء
سالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن واحد السيد اللي بغى يعطي نصيحه للناس اللي كيبغيو يبينوا راسهم اذكياء نسمعوا النصيحه اللي عنده ليهم
الناس كلها بتحاول تستذكى تحاول تبان ذكيه مع ان الغباء بياكل عيش اكتر بكتير واكتر واحده عارفه المعلومه دي البنت الحلوه دايما هتلاقي البنت الحلوه مش بس حلوه هي مش عارفه اتكلم معاها مش عارفه بجد يا جماعه ليه بقى عشان الراجل بيقول لها تعالي انا افهمك انا الحقك انا يا بجد مش عارفه اول ما تبقى غبي الناس كلها هتبقى بتساعدك لما تكون غبي محدش هيطلب منك تاسكات زياده ما هو غبي خلاص هعملها انا بنفسي لو في بقى غبي وضحيه فلو انا مش عارف انا غبي مش فاهم حاجه هتلاقي قاعد ما بيشتغلش وانت طبعا الذكي اللي لابس النضاره عمال بتلف ولما تبقى ذكي الناس هتجيلك دايما وهي مزنوقه فلو تعالى الحقنا فاهم هيتعاملوا معاك زي لينكد ان كده اللي هو ايه بيجوا لك هم مزنوقين اللي هو هات لي شغل بسرعه عشان قرفان بالشغل اعمل عبيط وانت فاهم بس اوعى تعمل فاهم وانت عبيط
J'ai trouvé ça très sympa. C'est un podcast de واحد الصحاب et donc du coup lui attend la définition ديال الناس اللي كيبغيو des fois ils n'ont pas de kin راه tu te rends pas service en fait. Quand je connais tout le monde que les services, quand je connais que demain quand t'as hérité rien de ça parce que tu es le
qui
de service. Donc voilà. La dire aux gens comme de kin, faire des médias comme la brise. ما ديرتيش هادي هادي لا فيلوزوفي دو في دو محسن اي سونس تري بيان
قلت لك صابغ انا شوف لو تيغفو انا نطلع داكي ولا وصافي خليني غبي
محسن ما عندوش ديك الداكي وراه حابط ولكن ما عندوش ديك الداكي كيسحب لي عنده ديك الداكي
كيما خبيها
ايه ما فيه
متيق ومتيق عايش متيق راه دايرين فيها دايرين فيها
انا غير فاهم الحياه
راه
Bougez pas, on va vous parler du concours Tilly Lab dans pas longtemps.